Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Увеличаване на популистското говорене, задълбочаване на политическото противопоставяне. Готвят ли се вече партиите и политическите елити за избори 2013? Въпросът ми е към Любомир Стефанов, политолог, който е на линия в момента. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте, госпожо Марина. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
И така, готвим ли се вече за избори 2013?
Разбира се, че се готвим. Може би започваме да влизаме в нормалния ритм, да се готвим за идващите избори в момента, в който сме приключили от миналите. Така,
е, не сме стигнали това съвършенство все още.
Да, не сме стигнали. Наистина е времето, може би не се усетя в тона ми. Но да, кампанията определено започва.
Да.
Може би малко по-рано, отколкото са очаквали основните актьори, или поне те с претенции да участват в разпределението на мандатите в следващия парламент. Но пролета носи изненади и този път всички станаха като че ли изненадани.
Да. От какво всъщност сме изненадани?
Ами изненадани сме от това, че аз лично, например, констатирам как оставката на два министри разтърси всички партии и те започнаха, включително тази, която управлява, да дават всевъзможни обяснения. Например, докато беше министър господин Трайков, някакси всичките обвинения, които чух в последната една седмица, не бяха май налични и тези говорители нещо се притесняваха или не бяха и четили какво да кажете и кога точно. Едно такова впечатление ми създава тази атмосфера. Що се касае до министър Константинов, изведнъж се оказа, че той министър-председателя знаел, че министъра му няма подкрепа в парламентарната група, но го държал на всяка цена, защото му харесва как се
прави. Защото му бил фен.
Да, бил му фен. Ами, много неща има на мен, които не са ясни. Очевидно, че субективният фактор и симпатиите в политиката имат място като всяка една друга човешка дейност. А само, че политическото говорене не бива да бъде базирано само на лични симпатии, лични сме нападки. Аз бях министър Трайков през цялото време, докато беше на поста си, да говори свързано аргументирано къде под емоция и къде не, но с това горе създаваше впечатление човек, който върши някаква работа и беше последователен сравнително. А изведнъж се оказва, че той нищо не е свършил, едва ли не, почва от начало.
Тези дни управниците ни отделиха страшно много работни часове да разнищват. На какъв носител е оставката на Трайков? Кой му е съобщил лошата вест? Кой кога защо е плажувал в Катар? Кой кога и кого е предавал или защитавал? И така нататък, и така нататък. Все изключително значими събития. В крайна сметка, това ли са големите теми на властта у нас или чрез тях се опитват точно да прикриват големите проблеми?
Ами, то това е менталитет, който, за съжаление, много бързо се усвоява от всички управляващи България, да крият с много шум и дим, така да се каже, важните неща от дневния ред в обществото. Уволнението на министъра на здравеопазването, свързано с цените, някак се остава в страни, а по-важно как господин Трайков евентуално е вземал слънчеви бани в Катар.
Да.
Ами, както се казва, там наистина не стана ясно случая катарската афера, а кой е виновен и не вярвам някой сериозен анализатор от моите колеги да смятат, че оставката на министра на икономиката и туризма следствие само това, че се е взела на слънчева баня.
На всичкото отговоря, той каза, че всички са били на плаж.
Някак си се подразбира, че всички са били на плаж.
Не, директно, Трайко директно каза. Всички без изключение, това бяха думите му.
Ами да, че няма как премиера да го видя, че той се пече.
Да,
някак се подразбира между редовете. А що се касава от това? Изненадата настъпи с това по-скоро на замесените играчи, как реагираха техни колеги от останалите партии, тези, които са що годи симпатизиращи, и ми тези, които са открити в опозиция. И оттам някак си кампанията, като че ли с неочакван старт, схванат всички в крачка основни актьори, и те сега се чуят как да реагират, започвайки именно да четкат тези откровенно маловажни неща, като кой колко бил изгорял на плажа или какъв фактор слънцезащитен крем ползвал.
Смятате ли, че с тези кадрови промени ще се промени нещо в политиката на правителството, господин Стефанов? Разговарям с Любомир Стефанов, политолог.
Ами едва ли, или поне не би било редно смяна на два министри, то да, на интересни постове с важни сектори за управление да доведе до цялостна промяна в политиката. Защото ако сега се правят нови формули, нови разчети да се работи в тези две насоки, излиза, че 3 години нищо не е било свършено никъде. Тоест, пак ще стане загубата на целеполагането, което въобще не е съществувало. Кои са важните приоритети? 2, 3, 5 за това правителство, кои са важните сектори и какво правим в рамките на мандата 4 години със собствени сили и с помощта на нашите европейски и евроатлантически партньори да реализираме нашите приоритети.
Ако...
Да, извинявайте, но цените, например, на лекарствата, ако са високи, те не са високи от вчера, а са високи от последните 10 години. Пазарът увеличил над 4 пъти своя оборот. Какво означава това, че всички министри на здравеопазването, всички министри-председатели и финансови министри са спали в последните 10 години? Явно това означава. Или сектора на икономиката. Изведнъж разбираме, че трябва да дадем нова оценка на газопреносната връзка и приоритет с Гърция и с Турция. Или на проекта Белене, на проекта Козлодуй, ще го има ли го няма, кой ще го прави?
Точно това значи, защото 2 години и половина, даже малко повече, отговор на тези големи проблеми нямаше. Вие не може да не сте забелязали как всеки месец се сменя позицията по строителството на АЕЦ Белене. Ту ще я строим, ту няма да я строим. Ту ще я строим само с руснаци, ту ще я строим с други инвеститори. Ту пък изобщо нищо няма да правим.
Да, забелязал съм го това нещо и наистина е притеснително, тъй като това са ключови или поне се превърнаха в ключови за България проблеми. Не смятам, че ако беше решено еднозначно, независимо дали положително или негативно случая с Белене, има-няма, до сега всичко ще да се дошло на мястото. Тоест да се работи в някаква посока. Може да се окаже, че е грешна, но става избори.
Точно.
За 4 години се сменят изпълнители, нека изправят някаква друга политика.
То според вас сегашното правителство така доста съзнателно сякаш протака определени проблеми. Не взима решения по тях.
Ами смятам, че това е една унаследена черта. Унаследена черта от последните 2 правителства, които управляваха България. Може би 3 даже.
Да.
Важните проблеми да бъдат устройствани с някакви такива половинчати мерки, които по същество не решават. Задача да бъдат създавано впечатление в широката общественост, че се прави нещо за насока. Примери, спомняте си Сергей Станишев как няколко пъти откриваше АЕЦ Белене там, да, по хвърката за реактора, което се беше някак се трагикомично. Но пък Борисов прави същите неща с отсечки от магистрални пътища, които ремонтира по 3-4 пъти.
Да.
Всеки си има своята слабост. Но това не следва добри неща за обществото и сигнали за икономиката, в крайна сметка.
Още нещо направи много силно впечатление. При сформирането на кабинета Бойко Борисов и още тогава, а и до ден днешен, много активно се хвали с това, че той използва експерти, професионалисти, а не партийни кадри. При последните смени точно обратното се случва. 2 младежи, много партийно ангажирани, бяха поставени на министерски места. Защо се случва това според вас, господин Стефанов?
Ами защото първоначално Борисов се опита да се хареса на всички, избягвайки от клишето на партийна политика, а в последствие разбра, че за да си гарантира твърди електорат, ако ще може да говорим, че дето на такъв, е хубаво да се обърне към партийната политика. Тъй като вижте, логиката на изборите по тях, където се провеждат, не е да дойдат безпартийни. Именно партията е тая, която представлява интересите на хората, които подкрепят и симпатизират. Не някакви метафизично идеализирани образи, които идват отвънка като месии и нас спасяват. Той е филм, както се казва, извинявайте, за уличен израз, ама вече сме го гледали преди 10 години докъде доведе. Няма партия, дойдоха експерти, такива експертизи ми завършиха, че още не можем да им изградем.
Да.
Борисов може би тук проявява здравомислие да си заложи най-сетне на партията на нейния потенциал. Какъвто такъв, никой не казва, че партията, всяка една партия е пълна с гении. Каквито има под ръка, ще ти разполагат крайна сметка. Но партийната политика, това се казва партийна, за да носи политическа отговорност някой, а не да бъде размивана с експерти.
Заговори се, че в правителството действат 2 центъра. Един, разбира се, е на Бойко Борисов, другия, който се оформи, който забелязват политолози, журналисти и социолози, е на Цветан Цветанов. Сега много аргументи за това намират точно в дните около оставките на 2 министри и избирането на новите 2. Вие склонен ли сте да подкрепите такава теза и още нещо? Значи ли това, че на Бойко Борисов му се налага сериозно да балансира, да поддържа все по-осложняващи си икономически и политически баланси вътре в правителството, между 2 вицепремиери, конкуренцията между министрите, пък и зараждащата се май еманципация на президента?
Аз не виждам нищо лошо в нито едно от тези неща, които ви обрисувате като симптоми, които се виждат в момента. Първо, президента даже е задължително по условие да бъде еманципиран, тъй като той става надпартийна личност и е ходен на командващ и държавен глава. Тоест не му отива да от партия, не би да забравя кой го е избрал все пак, защото е партийно вотът на президент, но оттам нататък трябва да се гледа за интересите на всички граждани, който не важи априорно за партиите, които са парламентите, това са партии, защото представляват интереси. Групи от обществото не могат да се харесват на всички. Просто няма как да стане тогава, значи изгарят на същността си. А балансът в ГЕРБ, и както във всяка една от другите партии в България, е нормално да бъде поддържан от нейния лидер. Естествено, че има кръгове, нива, мрежи, и групи по интереси, родове, кланове и какво ли още не във всяка една партия. А това, че в момента в ГЕРБ ни правят впечатление тези неща, това, защото те са управляващи, ние по традиция се фокусираме и имаме, как да кажа, склонност да прекалено да се вторачваме в управляващи, да ги разнищаме до последният конец. Но на Борисов никакъв случай не е да му лесно, тъй като по естествен път партията му ще се сблъска в момента с номинациите на следващите депутати. И там тогава ще стане наистина страшно.
И понеже не искаме да разнищаме само управляващите, веднага бързам да ви попитам какво се случва в главната опозиционна партия. Готви се конгрес, две персони, които са, сякаш си измерват егото. Какво ще се случи накрая? Любомир Стефанов, политолог.
Ами, нищо не мога да кажа какво ще се случи накрая. Силно се надявам обаче БСП да поеме някакъв по-различен път от този на, как да го кажем, на братоубийството и по примера на СДС, което наблюдаваме в последните години. Тъй като нормализирането на лявото се нормализира почти цялата останала част от партийната система, поради ред исторически и всякакви други социално-економически натрупвани феномени, които доведоха до сегашното състояние. Смятам, че ако в партия като БСП се проведат прозрачни и, трябва да бъдем честни, относително честни избори, които дадат възможност наистина на членовете на тази партия да си изберат лидера, не някой да им го насъди за пореден път, а това ще оздравее поне лявото в България. Оттам се надяваме, че ще прехвърли и към другия крак, към другата половина дясната на тялото и оттам да се получи нормализиране. Вторият на мисли, ако Сергей Станишев и Първанов успеят да проведат истински дебат, за визионерски дебат за партията, за нейното бъдеще, не само на изборите до година, но и на президентски избори, на местни избори, т.е. някакъв цикъл със средносрочна перспектива от 3 до 5 години, това би могло да бъде само от полза за БСП, както вече казах неколкократно и за цялата партийна система.
Няма как отново да не се върна към премиера Борисов, който дълго време отстояваше много гордо тезата, че ГЕРБ поема управлението, макар и в малцинство, и носи цялата отговорност за това управление, а само преди десетина дни изведнъж това сякаш се промени като негово мислене и той протегна ръка към други партии за сътрудничество. Разбира се, визираше изборите 2013 година и предложи партньорство на Синята коалиция, на Яне Янев, на Меглена Кунева. Как си обяснявате, защо се случва това в мисленето на премиера?
Ами, това е поредният пивот в неговата позиция, пивотаж, който го връща там, където започна мандата му и премиерството му.
Да.
А не забравяйте, с началото на Народното събрание в настоящия формат, той се сътрудничи точно с тези партии и формации, които отново кани. Но знаем какво проистича пък от това. Тоест, протегната ръка на Бойко Борисов в любимия му стил води до подсечка и стоварване по гръб на тепиха вследствие.
Да.
И загуба на сериозни ресурси и увлекване на политическата сцена, така че поканените за партньорство трябва много добре да си прегледат съвсем кратките спомени от управлението на ГЕРБ, да си извадят правилните изводи, дали да участват или по-скоро как да се предстраховат, така защото да не се случи онази случка, да останат излагани. А е нещо нормално, търси се широка политическа подкрепа, тъй като подозирам, че анализите на ГЕРБ и на специалната премиера Борисов му дават същата информация, че оздравяване в БСП, което бъде постигнато, макар и на тежка цена, означава много тежки парламентарни избори за година.
Накрая прави впечатление от поведението на премиера, че май е доста гневен. Дори минимална критика, ма съвсем минимална, която се появява тук, там веднага се парира от вербална намеса на самия премиер. На какво се дължи това?
Ами, според мен това се дължи на цялата история, която Борисов и цялата нима, която изгради около себе си, още от самото си впускане в дебрите на политиката и градението на политическа кариера. Да не забравяме, че той всъщност беше ГЕРБ. Продължи да бъде ГЕРБ и очевидно пак е ГЕРБ. Много хора израснаха под неговата сянка, направиха, да се каже, кариера на негов гръб.
Да.
Но той пределно ясно съзнава, че всъщност хората гласуват не толкова за ГЕРБ, колкото за Борисов. И изтръквайки ГЕРБ, той изтръква и себе си. И понеже смятам, че наистина този период и на медиен комфорт и на благоговение, ако искате в обществото към неговата личност и към делата му, в един момент няма начин да не омръзнат на хората. И той смята, че всяка нападка срещу партията е лично към него и реагира като партиен лидер на пръв поглед. Всъщност защитава себе си, не защитава партията и своите съпартийци, да кажем, или колеги от Министерски съвет. Т.е. в опита си да поема отговорност и политическа и лична такава, той май отново смесва ампулатата си и не знам, това може би ще му изиграе лоши сега. А може пък и да го направи по-симпатичен в лицето на хората, да му развърже ръце за още по-драстични промени и за по-динамична и по-гъвкава кадрова политика в ръдянето на следващите листи за парламента.
Европа олевява. Това посочи лидерът на европейските и българските социалисти Сергей Станишев и уточни, че фокусът на обсъждането е как да се даде нов различен тласък на Обединена Европа за излизане от кризата. Има ли основание за своята прогноза, Станишев, според вас, господин Стефанов?
Не знам дали Европа олевява. Фактът, че кризата неминуемо води до много по-силно акцентиране върху социалните и защитни механизми, които държавата прилага спрямо по-голяма част от населението си, които очевидно изпаднаха от пазара на труда, от разпределят на България и така нататък, но с това отношение по-скоро примамливо изглеждат десните политики, а не левите, така че аз си позволявам да не се съглася с него, тъй като десната политика е тази, която гарантира, макар не толкова бързо, но стабилно възстановяване, докато лявата класически знам до какво води. Тоест БСП може да спадне такова на ситуация, конкретно за България, ако говорим, да и се наложи да провежда ултрадесни политики, да обяснява същерина как пък е най-лявата партия в страната. А в европейски план, що се касае, не смятам, че ще има влияние на европейските държави. Вижте, в Великобритания изборите миналата година, посред криза, при там, че не избраха лейбористите, гласуваха за премиер-консерватор. Да. Във Франция може би ще видим.
Но във Франция пък предварителните данни сочат, че Оланд печели повече доверие, отколкото Саркози.
Как да ви кажа, на предните избори се голяма ява беше била Саркози до времето на един дебат, да. Може би около 2 седмици преди изборите.
Да.
Стана дума за имиграционната политика, отношението към мигрантите и престъпността. Саркози като вътрешен министър тогава действащ поред на президента Ширак изнесе една 15-минутна лекция и спечели изборите драматично. Така че във Франция специално щата са непредвидени според мен. Особено вижте, случай от последните дни с тези, как да кажа, много трагични неща, които се случиха в Тулуза. Това е нещо, което Саркози ще използва. Той знае как и го умее. Това е наистина неговата коронна дисциплина.
Да.
Точно такива събития могат да обърнат резултата в негова полза и проучване от края на тази седмица, ако франската държава реагира адекватно с негово лице, биха променили нещата. В Германия виждате, че пример в Рейн-Вестфалия правителството, което падна между зелените и социал-демократите, беше правителство на младсинството на провинцията, загуби изборите, най-вероятно ще бъдат спечелени убедително от християн-демократите и техния коалиционен партньор. Тоест, това уведяване, което Станишев привижда или му се иска, това е нормално да го търси, тъй като все пак е лидер на паневропейска политическа формация, а в частност България улегаване не смятам, че се случва, тъй като партиите като че ли полека-лека постигат консенсус за това, че мерките, които водят, ако не до излизане до криза, то поне до спиране на нейното задълбочаване са десни.
Благодаря ви за вашия анализ, за вашето участие в ефира на Радио К2. Хубава вечер ви пожелавам.
Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Любомир Стефанов, политолог.